Beshinchi bob.
Yana Xananiya degan bir kishi bilan xotini Safira bor edilar. Bu kishi bir yerni sotib, xotinining roziligi bilan o'sha puldan bir qismini olib yashirdi. Bir qismini esa keltirib, xavoriylarning ixtiyoriga topshirdi. Butrus unga dedi:
"Ey Xananiya, nega endi sen shaytonga yuragingni boy berib, muqaddas ruhga yolg'on gapirding? Yerning pulidan bir qismini olib yashirding. Sotishdan oldin u seniki emasmidi? Sotilgandan keyin ham puli sening hukmingda emasmidi? Nima uchun diningda bunday niyat qilding? Sen odamlarga emas, balki Xudoga yolg'on gapirding."
Xananiya bu so'zlarni eshitishi bilanoq yerga yiqilib jon berdi. Buni eshitganlarning hammasini qattiq dahshat qopladi. Yigitlar o'likni kafanlashga kirishdilar va tashqariga chiqarib ko'mdilar. Bundan qariyib 3 soat keyin bo'lib o'tgan voqeadan xabarsiz Xananiyaning xotini ham kirib keldi. Butrus burilib undan so'radi:
"Menga aytgin, yerni shunchaga sotdingizlarmi?"
"Ha, shunchaga,"
dedi ayol. Butrus:
"Nega sizlar Tangri ruhini sinab ko'rishga kelishdingizlar? Mana, eringni ko'mganlar eshikdan kirishyapti. Endi seni ham tashqariga olib chiqishadi,"
dedi. Shu ondayoq ayol Butrusning oyoqlariga yiqilib jon berdi. Yigitlar ichkariga kirib uni o'lib yotgan holda ko'rdilar. O'ligini tashqariga olib chiqib, erining yoniga ko'mdilar. Bu voqealarni eshitgan butun iymonlilar jamoati va boshqa hammani qattiq dahshat qopladi. Xalq orasida xavoriylarning qo'llari bilan ko'p ajoyib va mo'jizali ishlar sodir bo'lar edi. Hamma iymonlilar yaktillik bilan Sulaymon ravoqida yig'ilib turdilar. Xalq sharaflayotgan bo'lsa-da, ammo tashqaridan hech kim ular bilan qo'shilishga jur'at eta olmas edi. Shunga qaramay, Isoni Rabbim deb tan olib, jamoatga qo'shilgan erkak va ayollarning soni tobora ortib borar edi. Butrus o'tib ketayotganda, hech bo'lmasa uning soyasi ba'zilar ustiga tushsin deb, xastalarni ko'chalarga chiqazib, zambil va karavotlarga yotqizib qo'yishar edi. Tevarakdagi shaharlar aholisi ham Quddusga ko'plashib kelib, o'zlarining kasal va yomon ruhlardan qiynalgan odamlarini keltirar edilar. Qiynalganlarning hammasi esa shifo topar edilar. Shuning ketidan oliy ruhoniy va uning sadduqiy mazhabidagi barcha maslakdoshlarining g'ashligi keldi. Xavoriylarni qo'lga olib, davlat qamoqxonasiga tashladilar. Lekin Xudovandning farishtasi kechasi zindonning eshiklarini ochib, ularni tashqariga chiqarib qo'ydi.
"Boringlar, ma'batga chiqib bu abadiy hayot so'zlarining barini xalqqa aytaveringlar,"
dedi farishta. Xavoriylar bu so'zga quloq solib, erta tong ma'batga kirib ta'lim bera boshladilar. Shu paytda oliy ruhoniy va u bilan birga bo'lganlar kelib, Isroil o'g'illarining oqsoqollar majmui bo'lgan oliy kengashni yig'ilishga chaqirdilar. Xavoriylarni keltirish uchun zindonga odam yubordilar. Lekin xizmatkorlar borib, zindonda ularni topmay, qaytib kelib:
"Biz qamoqxonani butun ehtiyotkorlik bilan qulflangan va qorovullarni eshiklar oldida turgan holda ko'rdik. Lekin ochib qaraganimizda ichkarida hech kimni topmadik,"
degan xabarni berdilar. Ma'bad mirshabboshisi va barcha oliy ruhoniylar bu so'zlarni eshitib hayron bo'lishdi. Bu nima bo'lishi mumkin deb o'ylanib qoldilar. O'sha paytda bir odam xabar olib kelib:
"Mana, sizlar zindonga tashlagan odamlar ma'badda xalqqa ta'lim berib yurishibdi,"
dedi. Mirshabboshi xizmatchilari bilan birga borib, ularni olib keltirdi. Xalq bizlarni toshbo'ron qilar deb qo'rqqanlari uchun ularga zo'rlik ishlatmadilar. Xavoriylarni olib kelib, oliy kengash huzurida turg'izib qo'yishdi. oliy ruhoniy ularni so'roq qildi.
Bu ism asosida ta'lim bermanglar deb sizlarga qattiq ta'qiq qilmaganmidik? Mana ta'limotingiz bilan Quddusni to'ldirib yubordingizlar va bu odamning qonini bizning bo'ynimizga tushirmoqchisizlar,
dedi. Butrus va boshqa havoriylar bunga javoban,
odamlardan ko'ra Xudoga ko'proq itoat qilish kerak. Sizlar yog'ochga osib o'ldirgan Isoni ota bobolarimizning xudosi tiriltirib qo'ydi. Isroil xalqi gunoh qilishdan qaytib, kechirim topsin deb Xudo Isoni yuksaltirib, o'zining o'ng tomoniga o'tkazib, sarvar va xaloskor qilib qo'ydi. Bizlar bu ishlarning guvohlarimiz. Shuningdek, Xudoga itoat qilganlarga nasib bo'ladigan muqaddas ruh ham guvohlik qilmoqda,
dedilar. Kengash a'zolari buni eshitgach, qattiq g'azablanib, xavoriylarni o'ldirishga qasd qildilar. Lekin Farzi mazhabidagi bir Tavrot tafsirchisi, butun xalqning hurmatini qozongan Gamaliel ismli bir kishi kengashda o'rnidan turib, xavoriylarni qisqa vaqtga tashqariga chiqazib turishni buyurdi. So'ng kengash a'zolariga xitob qildi.
Ey Isroil erlari, bu odamlardan ehtiyot bo'linglar. Sizlar nima qilmoqchisizlar? Mana bundan oldin o'zini bir buyuk kishidek ko'rsatgan Fevda paydo bo'ldi-ku, unga esa qariyb 400 kishi qo'shildi. U o'ldirildi. Unga qo'shilganlarning hammasi esa tarqab, yo'qolib ketishdi. Undan keyin aholini ro'yxatga olish o'tkazilgan vaqtda Jalilalik Yahudo paydo bo'lib, ancha xalqni orqasidan ergashtirib bordi. Lekin u ham halok bo'ldi va unga ergashganlarning barchasi tarqab ketishdi. Endi sizlar bu odamlardan qo'l tortinglar deyman. Ularni qo'yib yuboringlar. Chunki agar bu qilingan tashabbus, bu harakat inson ishi bo'lsa, vayron bo'ladi. Lekin agar Xudodan bo'lsa, sizlar uni buzolmaysizlar. Yana siz ham Xudoga qarshi urush qilganlardan bo'lib qolmanglar.
Kengash a'zolari Gamalielning maslahatiga ko'nishdi. Xavoriylarni chaqirib, ularni kaltaklashga buyurishdi. So'ng Iso nomidan so'zlashlarini taqiqlab, ularni qo'yib yuborishdi. Xavoriylar esa Rabbimiz Iso nomi uchun haqoratga sazovor bo'ldik deb quvonib, kengashdan chiqib ketishdi. Ular har kuni ma'batda va xonadonlarda ta'lim berish, Iso Masih haqidagi xushxabarni yoyishdan tinmas edilar.